Kubeczek jedę, jedę Pocztowski pan. Przeduma trubiczku, zaduma trubliczku, jedę, jedę Pocztowski pan.
Aj v toto krásne júlové ráno 20. júlové, som sa dopletol z tej pesničky predošlej, v toto krásne júnové ráno 20. júna prišiel teda ten takzvaný poštárik s poštou. V tento deň, keď teda meteorológovia hlásia, že vraj ma čaká príjemný letný horúci deň, prišiel s autom. Ja to často hovorím, to také prirovnanie, že niekedy prinesie poštu na veľkom aute. Už boli aj také relácie, že sme potrebovali kamión, aby nám to tu zhodil na dvore, tú poštu, ktorú sme nevybavili v piatok. Tentokrát mu naozaj stačilo takéto menšie dopravné, klasické osobné autičko, ktoré má vzadu taký, viete, priestor na nejaký ten náklad, tak teraz iba na takomto prišiel. Lebo tých mailov z piatkovej hodiny vlka zas až tak veľa nie je. My sme vlastne vybavili v piatok v tej teda hlavnej relácii hodina vlka telefonáty, ale do mailov sme sa už teda nepúšťali. Pozeral som to tak narýchlo, stalo nám tam asi teda z tej piatkovej hodiny vlka nejakých zo 10 kúskov asi a plus ešte nejaké 3-4, ktoré prišli počas víkendu, čiže z tohto dôvodu hovorím, že veľký náklad to tentokrát nebude. Len teda pripomínam pre tých z vás, ktorí povedzme neviete, že teda v tejto chvíli počúvate naživo reláciu Vlková listáreň alebo poštovná. A to je relácia, v ktorej vlastne čítame maily z piatkovej hlavnej relácie, teda z hodiny vlka. Buď tie, ktoré sme nestihli prečítať, alebo ako v tomto prípade ani vôbec nečítali, ani sme ich vôbec neotvárali, čiže celý ten náklad sme si presunuli do dnešnej relácie. No a už len krátke pripomenutie toho, aké témy sa teda tie maily budú prevažne týkať, hoď som ešte teda neotváral, ale je jasné, že poslucháči v nich budú reagovať na to, o čom sme sa v piatok s Vlčkom rozprávali, teda s mojim reláciovým parťákom, ktorého samozrejme o malú chvíľku privítam. No, bola to taká poloukrajinská téma, neboli sme úplne na Ukrajine, ale samozrejme od Ukrajiny a toho všetkého, čo sa tam deje, sa táto naša téma do veľkej miery odvíjala. No a bavili sme sa o tom, do akej miery ten doteraz, dalo by sa povedať, taký neotrasiteľný svetový hegemon v podobe Spojených štátov amerických, do akej miery stráca pôdu pod nohami, do akej miery jednoducho už nevie ovplyvňovať to globálne dianie, tak ako mu to išlo v podstate bez problémov v posledných rokoch. No a hovorili sme o krajinách globálneho juhu, hovorili sme o tom, že tieto krajiny sa začínajú aj na pozadí toho, čo sa deje na Ukrajine, ale nie len. Hovorili sme takisto, že toto je už nejaký proces, ktorý sa odštartoval skôr, ale iste tá vojna na Ukrajine zaradila úplne iný rýchlostný stupeň. Čiže sme hovorili o krajinách globálneho juhu, to sú teda krajiny nielen Afriky, Latinskej Ameriky, rozvojových častí krajín Ázie, Blízkeho východu, ako o tých, ktoré sa začínajú emancipovať, ako o tých, ktoré si začínajú uvedomovať svoju dôležitosť a jednoducho v tomto svete meniacom sa si uvedomujú, že ich úloha je natoľko významná a dôležitá, že môžu začať tak, akože učia sa lavírovať medzi mocnosťami a robiť politiku, ktorá vyhovuje predovšetkým im. No a to môže byť problém pre Spojené štáty americké, pre ich neotrasiteľnosť, už ako toho svetového hegemona, takisto pre dolár, ako rezervnú menu a tak ďalej. Tak zhruba o tomto všetkom sme sa tak nejak v piatok rozprávali a predpokladám, že teda celkom logicky sa tejto témy budú týkať aj maily, ktoré nám tu pristali, aby som zbytočne nezdržal. Dnes to asi teda nebude naozaj na tie dve hodinky, čo ale vôbec nevadí, však je vonku krásne, tak aspoň môjho kolegu Vlčka vyženiem už teda buď do zahrady, ale to viem, že tam on asi sa veľmi hrabať nebude, ale aspoň niekde k vode by mohol ísť alebo tak. No skrátka, dobré ránko do Plzne prajem môjmu kolegovi reláciovému parťákovi, zakladateľovi a prevádzkovateľovi internetového portálu Kosa, Vlčkovi, ktorého máme v tejto chvíli na Skyblinke. Dobré ránko ti prajeme z Banskej Bystrice.
Děkuji za přání. Dobrýho rána. Vracím ho do Banskej Bystrice. Zdravím tebe, zdravím samozřejmě všechny naše věrné posluchačky a posluchače Svobodného vysílača a hodiny vlka a vlkovy poštovny zejména bez ohledu na to, kdy nás poslouchají a kde nás poslouchají, protože jsou po celé země kouli, což mě neobyčejně těší. A k tomu, já se vrátím k tomu poštovnímu panáčkovi. Ty jsi říkal, že někdy nestačí nákladák, dneska, že přijelo malý autíčko. Borisku, než začala relace, tak já jsem narychlo přelít z výstupy ze studie společnosti Visa, to je ta, která dělá platební karty, provozuje platební karty po celém světě.
Mm-hmm.
No a tam kromě závěrů jako finančních, tak oni se věnovali i jaksi modním věcem, to jest oteplování planety a životnímu prostředí. A kromě jiného konstatujou, že jestli má být naplněn pařížský protokol a ty cíle, který se zapadal, tak do roku 2050 musí zmizet 75% osobních automobilů po země kouly. Takže já myslím, že od příště už nám žádnej poštovní panáček na autíčku, na kladáku ničem takový nepřijede. Aha. Že to bude jako, když jsem byl úplně malej, jo. Úplně malej, opravdu malej, tak ještě jezdil někde na okrajových částech republiky, tak jezdil poštovský panáček a ten měl opravdu koně. No, a za ním byl vozejk a vozil to koník a tam seděl poštovský panáček na kozlíku a tu poštu vozil na voze. Jo. Takže od příště tě prosím a žádám, aby si začal být přísně ekologický, začal plnit ekologický kritéria Green Dealu a o autech už vůbec nevím.
Dobre, už som teraz pochopil, kam tým to celým mieríš. Dobre vedieť, ja teda objednám kone na budúce a neviem, ako sa to u vás volá v Českej republike, my máme na Slovensku, sa to volá, že rebriňák. To je taký dlhý...
No, na žebriňák.
Máte žebriňák, tak na rebriňáku, na také veľké priestory, medzery, tam sa seno nosilo, tie listy by mohli povypadávať, tak nejak to prispôsobíme, ale budeme teda... Budeme zodpovední do budúcna a ja teda už zastavím týchto poštárov tu, aby naozaj nechodili na autách, tak objednám tie kone aj s tým rebriňákom a uvidíme podľa teda počtu poslucháčov, že koľky nám budú písať, či to bude veľký rebriňák, alebo len taká malá kárička, ktorú nám tie koníky dotiahnu. No, takže, dobre, ďakujem za upozornenie. Treba byť v tomto smere, samozrejme. No, uvedomelí. Tak, to je to správne slovo. Budeme uvedomelí Green Dealovi a budú mať z nás všetci naokolo veľkú radosť. No, tak takto príjemne ráno začíname, sme sa takto rozbehli, ja len teda dodám, že vám spolu s Vočkom nerušené počúvanie tejto relácie pre aj Boris Koroni a dodávam takú tú štandardnú ešte technickú záležitosť, že hoď nás teda počúvate naživo, ale do tejto relácie nepíšte ani netelefonujte, naozaj ideme vybavovať len tie maily, ktoré tu máme z piatka a hneď sa aj teda do toho pustíme. Ja, to je, píše Ľubo, najskôr prečítam ten mail a potom dovysvetlím, že čoho sa to týkalo. Píše Ľubo, daný precedens už napríklad v USA bol, Japonci žijúci v USA boli internovaní v táboroch. No, tento mail sa týka úvodu relácie, kde ja som sa ťa opýtal, sme začínali, tak ešte sme si dali také zahrievacie kolo tiež rôznych otázok a jednu z otázok, ktorú som ti v piatok adresoval, bola tá, že čo hovoríš na to vyjadrenie vášho prezidenta pána Pavla o tom, že Rusi žijúci v Európe by mali byť pod láskavým dohľadom tajných služieb, že ich teda treba kontrolovať, lebo sú bezpečnostná hrozba. Pán prezident sa dopustil bez akýchkoľvek okolkov a problémov kolektívnej viny na Rusoch. A tak sme sa trošku porozprávali o tom, že chlapec to má v krvi, tak proste len z neho lezie to, čo sa za mladí naučil a rád by sledoval a špicloval. No a to si práve, to sme spomínali, že takto to aj za druhej svetovej vojny bolo, že Američania tiež tam nejak takto Japoncov mali pod kontrolou a tak, takže vlastne o tomto píše Ľubo, že tu tento príklad máme, Japonci žijúci v USA boli internovaní v táboroch a treba dodať, že potom sa aj Spojené štáty americké Japoncom za toto za takéto správanie alebo nakladanie s Japoncami ospravedlnili. Čiže to len ešte také doplnenie. Toľko teda mail od Ľuba, neviem, či chceš ešte k tomu niečo dodať aj ty?
No ja som jenom málo... Ta japonská verze, ta je možná, však taky to Pavel schytal, protože Japonci byli opravdu zavřený v internačních táborech. On se to potom snažil mírnit tím, že jako každý nemusí být sledovaný a že jde jenom o rizikový faktory. To jsou keci v kleci, tohle. On to řekl zcela jasně, že to je důsledek války nebo on to uved pokuta za válku nebo něčím takovým. Zkrátka, princip kolektivní viny, si Rus, tak si vinej. A já navrhuji, aby to udělali podle dobře známého vzoru pracovníků tajných služeb, nemáme na zbyt, nepřítel číhá všude. A tím, že budou špehovat skoro každýho Rusa, nebo jenom teda ty, řekněme, rizikový, tak budou zatížený. Udělejme to opravdu tak, že ty Rusy veřejně označme. Už to tady bylo. Byla tady žlutá hvězda, šesticípá, tak hold bude rudá hvězda, pěticípá. A každý bude vědět, že je před ním Rusák, který ho může zavraždit, když ne fyzicky, tak může podvracet republiku a všechno bude jasný. To je všechno, co se k tomu dá říct.
Áno, tento skvelý nápad si už prezentoval v piatok. Nepochybujem o tom, že ak nás niekto z prezidentského pátlaca počúva, tak sa možno inšpiruje a ponúkne takéto riešenie na najbližšom samite spojencov. No, ja som tú reláciu piatkovú začínal jedným zvukom, púšťal som taký zostrih z diskusnej relácie televízie TA3, v ktorej vystupoval náš bývalý ex-premiér a toho času predseda mimo parlamentnej strany Hlas, alebo teda opozičnej strany Hlas, pán Pellegrini, a on nám odporúčal v tom zvuku v rámci tej diskusie, že on nepotrebuje tuto chodiť do nejakých médií konšpiračných a alternatívnych takzvaných samozváncov, že on si vystačí so štandardnými médiami a že každý, kto chce byť dostatočne zorientovaný, tak tie 4 televízie, ktoré tu máme, mainstreamové plus nejaká verejnoprávna, skrátka tie overené médiá, s tými si musí vystačiť. No. A toho sa vlastne týkala potom aj do značnej miery debata, ktorú sme na podklade tohto príkladu rozbehli. A toho sa v podstate týka aj mail od Michala, lebo my sme potom hovorili, že ja som to tak spomínal v úvode, že to, keď nám pán Pellegrini odporúča riadiť sa len overenými médiami, tak by sme boli katastrofálne neinformovaní. To by znamenalo, že budeme len jednostranne informovaní. Ale zároveň som dodal, že pozor, ale to hovorím o slovenských a českých médiách, že keby sme išli trošku viac na západ, tak tam už tej objektivity a plurality nájdeme aj v tom mainstreamovom svete viac. No a práve tohto sa týka mail od Michala, ktorý píše: Prdlajs, chlapci, americké mainstreamové médiá sú ešte horšie ako médiá slovenské, iba americké médiá sú médiá impéria a naše médiá sú médiá ich kolónií, preto sú napríklad väčšinou iba trochu vpredu pred našimi vo vývoji situácia. To, že z nich vlk preberá informácie, iba dokazuje, aký je vlk v niektorých otázkach, zdôrazňujem to slovo v niektorých, povrchný, čo by nebolo až tak zle, keby nebol tak zadubený vo svojej suverenite ako typický bankár aj tam, kde sa zjavne mýli. Pozdravujem vás, Michal, nemusíte mi doporučovať, aby som si vás vypol, vypočul som si iba Borisa a posluchol som vašu radu dopredu. Aha, takže on nás asi už potom napísal toto a vypol, takže neviem, či nás teraz počúva, či sa teda trápiť s nejakou reakciou na tento mail alebo nie. Už to teda nechám na tebe, Vlčko.
No, mne by zajímalo, když naši radu poslechl dopředu, tak proč nám vůbec teda posílal ten mail? To jako zřejmě chtěl plivnout, já to jinak nevidím, zřejmě chtěl plivnout a potom to vypnul s pocitem, jak nám to nadal. Jestliže někdo hodlá přistoupit k téhle nebo jakýkoliv relaci, to se netýká jenom mě, s tímhle postojem, tak nechci neníčí nervy, nervovou soustavu. Nechť jde dělat něco užitečného, opravdu užitečného pro něj. A jako těm druhým to nandat za každou cenu, a není program. Já se snažím předkládat fakta, který zjistím. A samozřejmě, že i ty největší alternativci zjistí 95% faktů na západních nebo mainstreamových zdrojích. Odinut nemá šanci to dostat. Jo. A já neříkám nic jiného, než že my žijeme ve slovenském a českém prostředí. Působí na nás naše média. Já tvrdím, že má daleko větší smysl číst Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, Bloomberga. Bloomberga já osobně považuji za naprosto vynikající zdroj. Jo. Reuters. Prostě takovýhle ty velký tituly a sloupy, na který se ten náš mainstream takzvaně odvolává. kdy říká, my chceme vypadat jako oni. Houby s octem. Oni jsou jenom demagogický propagandisti, protože i na tom Wall Street Journal nebo Washington Post najdeš, nebo Foreign Affairs, najdeš naprosto vynikající články, kde ta propaganda jako už je nahražená úsudkem. Je otázka, jak daleko ten zdravý úsudek oni pustí a jak daleko, kdy přepnou na autocenzuru. Jo. Ale to nechme. Já bych uvítal, kdyby naše média volili stejný přístup. Stejný, řekněme, polootevřený přístup. To není jenom o propagandě, ale je to o objektivním informování a zpravodajství. To je důvod, proč tam chodím. A to je důvod, proč ty články přebírám a publikuju. A stavím je do kontrastu s tím, co je valeno na nás. A u tohohle hodlám zůstat.
No, veď nejdeme ďaleko za príkladom. Zoberme si taký Nord Stream, ktorý vyhodili do vzduchu niekto teda, ale nakoniec tá informácia od Seymoura Hersha sa objavila v západných médiách, kde on teda hovoril to, že jednoducho to vyhodili Spojené štáty. Už teraz môžeme riešiť, či to boli Spojené štáty alebo Ukrajina, alebo niekto iný. Ale čo chcem povedať, táto informácia od Seymoura Hersha sa objavila v západných médiách, tie, ktoré Vočko spomína. Dokonca som si všimol, že ruská agentúra TASS túto informáciu prevzala zo západných médií. Čiže tam v tých západných veľkých médiách sa skrátka sem tam objavie naozaj niečo objektívne, aj vyvážené, aj sa snažia o nejaký iný pohľad. Ja nehovorím, či to robia dokonale, alebo to nerobia dokonale, ale keď si to, čo robia na západ, tie veľké médiá, ktoré teraz spomínaš, porovnám s prácou našich médií typu Denník N, ktorý si doteraz v podstate kauzu Seymoura Hersha ani len nevšimol. A ak si ju všimol v tej dobe, ja neviem, už som to potom nesledoval, ale v tej dobe, keď tá kauza sa objavila a potom tak intenzívne si žila, tak v Denníku N dali o tejto informácii od Seymoura Hersha jednu jedinú správu. Keď nerátam, možno tam dali niečo nejakom stĺpčeku, jednovetovú, dačo Herš, nič, ale nejaký ucelenejší, väčší článok bol jeden jediný k tomuto. A aj to bol článok nie o samotných zisteniach Seymoura Hersha, ale o tom, ako teraz vlastne tieto zistenia zneužije ruská propaganda. Čiže nič. Čiže keď si zoberete Denník N, náš, ako ten mainstreamový, a porovnáte ho s tým, ja neviem, Wall Street Journalom, alebo tými agentúrami, ktoré tu Vočko spomínal, no tak tie aspoň tú informáciu priniesli, robili nejaké komentáre okolo toho, analýzy, nejak o tom informovali. V Denníku N si túto kauzu ani len nevšimli a ak si ju jedným článkom všimli, tak hovorím, otočili to do polohy, ako to teraz zneužije ruská propaganda a pre nich Seymour Hersh tým pádom skončil a je vybavený. Čiže toto je to porovnanie, o ktorom Vočko hovorí, že jednoducho, keď ostanete na Slovensku a v Českej republike a porovnáte si to s prácou tých médií na západe, tak sú naozaj ďalej. Akože míľovo sú od nás vzdialení míľovými krokmi. No poslucháč Michal, ktorý nás teda hneď vypol, ako napísal tento mail, tvrdí, že to je len preto, lebo tie veľké americké médiá, ako píše, sú médiá, ktoré sú v impériu a tie naše sú médiá v kolóniách. Takže preto len vlastne to, čo sa v tom impériu napíše, tak do kolónii to príde o čosi neskôr. To by mohla byť do istej miery pravda, len viete, že tieto informácie, napríklad o čom hovorím teraz, o tom Nord Streame a Seymourovi Hershovi, tak toto ešte stále do kolónie nedošlo. Ako keď si zoberiete ten Denník N, tak kolónia z Denníka N stále túto informáciu nechytila. Čiže nie je to tak, že v impériu sa už niečo píše a do kolónie to príde o 2 týždňa. No nie je to celkom tak. My v kolóniách môžeme byť ešte takzvané pápežskejší ako pápež. V Spojených štátoch amerických, teda v tom impériu, ako to nazýva Michal, už môžu byť niektoré témy vybavené. Nakoniec o tom sme sa rozprávali presne v piatok, že keď si otvoríte tie západné zdroje, tak tam už čítate, že jednoducho Spojené štáty strácajú pôdu pod nohami, dedolarizácia, krajiny globálneho juhu sa nám emancipujú, začínajú si uvedomovať svoju dôležitosť a tak ďalej, však sme to dokladali na rôznych príkladoch. Na západe sa si prečítate, aký dostal americký minister zahraničných vecí Blinken v podstate výprask v Saudskej Arábii, to sa píše teda v impériu, no a kolónia stále nič, my tu v kolónii sme hore na Titaniku, tu hudba hrá a všetci sa tvárime, že všetko je v poriadku, víťazíme, spojenci napredujú, zbrojíme, všetko je super, nikdy nám nebolo lepšie, Rusi sú na kolenách. Čiže to hovorím, že my sme tu pápežskejší ako pápež. V Spojených štátoch už bude niečo úplne iné sa tvrdiť a my tu ešte budeme rok pozadu hovoriť, že všetko opačne. Viete, ako nám to vyhovuje s tou našou propagandou. Čiže tu by som bol trošku opatrnejší v takých konštatáciách, ako to jednoznačne popisuje Michal, že takto to je. Podľa mňa to tak celkom úplne nie je. No. Takže to je taká moja reakcia. Neviem, či ešte Vlčko, chceš k tomu niečo?
Chce, Borisko, pretože Michala podobný zanedbávají jednu důležitou věc. My tady v koloniích obecně a na alternativě zejména si můžeme povídat, co chceme. Můžeme 5 minut po tom, co jsme se dozvěděli o útoku na Nord Stream a zejména 5 minut po tom, co z západu přišlo jasný a průkazný obvinění, že to udělal Putin a že si vyhodil ty 2 plynovody, který pracně postavil za velký peníze. Že to byla součást jeho války a trestání západu. Tak na alternativě 5 minut potom můžeme 100krát říkat, to je naprostý nesmysl tohle. To je lež jako věž a Putin není žádný idiot. Aby tomu stačilo zavřít kohoutky a byl by dosáhl úplně stejného efektu a nezničil infrastrukturu. Můžeme to 100krát opakovat, ale bude to tvrzení trolů a já nevím, těch, kteří to nemají v hlavě v pořádku, v lepším případě, v horším případě placených agentů Kremlu. Jo, takhle to bude otaxované. Ale v okamžiku, kdy začne New York Times pochybovat o tom tvrzení a zveřejní upozorní na článek Seymoura Hersche na Substacku, tak to je úplně jiná písnička. V okamžiku, kdy Foreign Affairs jako naprosto imperiální médium zveřejní články, byla ta esej od vedoucích pracovníků Randu, že teda ta válka je nevyhratelná a že by je na čase začít připravovat jednání, podmínky pro jednání, otvírat komunikační kanály a dosáhnout do statusy k jednacímu stolu a v zápětí s tím též přijde Foreign Policy, další takovejhle titul velký, jo, tak ta situace se kvalitativně mění, protože Svobodný vysílač ve Washingtonu v Bílém domě určitě nikdo neposlouchá. Ale že Foreign Policy a Foreign Affairs čtou poradci amerického prezidenta, to je bez debaty. To jsou prostě vlivový média, zrovna tak jako New York Times. A jestliže takovýhle média zveřejní něco, tak americká administrativa na to bude dřív nebo později reagovat. Možná málo, možná hodně, ale tlakem Svobodného vysílača se mír na Ukrajině nikdy nepřiblíží ani o milimetr, bo mikron. Ale když to je velký západní médium, tak máme určitou naději na to, že ty, kteří rozhodují o osudu západního světa, tak někdy dostanou rozum, protože už na to začínají poukazovat i jejich think tanky a analytici. Jestli tohle je pro Michala málo, pak se nedá nic dělat, ale za mě by se měl zamyslet sám nad sebou.
Ďalej tu máme mail od Ivana, nie je tam ani otázka, len taká krátučká veta, konštatácia, pekná debata po dlhšom čase, držte sa v štúdiu, ďakujeme veľmi pekne. K tomuto snáď len toľko poviem, že tak to cítim a tak si to asi aj všímam, že ľudia vedia oceniť to, keď sa trošku tematicky odkloníme od Ukrajiny. Že to, aj keď teda zase, nebo my sme v podstate vždy v tej Ukrajine nejakým spôsobom tak či onak namočený tematicky, lebo ono to vždy s tým nejak súvisia, s touto témou, ktorú sme v piatok rozoberali určite, pretože sme sa bavili o tom, že práve tá ukrajinská kríza bola tá udalosť, ktorá toto všetko, ako som už spomínal v úvode, proste urýchlila celú túto dedolarizáciu a neviem čo, odklon od Spojených štátov ako jednoznačného a jediného hegemona. Čiže tá ukrajinská kríza tomu dala naozaj také, akože, ako keď zapnete forsáž, že to pridalo všetko. Ale tak, či onak si myslím, že je dobre, keď tematicky trošku odídeme teraz čisto od Ukrajiny, že by sme sa zase venovali tej protiofenzíve a zase by to bolo o Ukrajine. Už mám trošku pocit, že ľudí, ani nie, že táto téma nudí, alebo teda, že už, ale skôr mám pocit, že sú možno tej Ukrajiny prejedení a že im dobre padne, keď trošku sa tematicky vzdialíme. A tak si tiež aj myslím, že preto Ivan píše, že po dlhšom čase sa mu debata páči, lebo my sme naozaj teraz Ukrajinu viac menej vynechali a úplne inej téme sme sa venovali, čo možno bude aj v piatok, už tak trošku predznamenávam, máme tam veľkú tému migrácia, to je možno tiež téma, ktorá by si zaslúžila našu pozornosť a zase by to bolo niečo, čo by prioritne úzko s Ukrajinou nesúviselo, čiže určite je dobré a je osviežujúce, keď si takto tie témy striedame, meníme, keď to nie je vždy len o Ukrajine a o vojenských veciach a tak ďalej. No. Čiže len taká moja krátka reakcia k tomuto mailu od Ivana.
Ja k tomu pár slov.
No.
Já bych poprosil Ivana, pokud nás poslouchá, aby buď tobě, nebo mě, nebo nám oběma napsal, proč, jako vysvětlil, to je pěkná debata po delším čase. Já bych chtěl, aby to trochu rozvedl, proč ty minulý nepovažuje za dobrý. Mě by to zajímalo, opravdu, když vysíláme, tak já bych prostě chtěl takovouhle relaci, nebo takovouhle reakci jako zpětnou vazbu, výstup, aby pochvala je fajn, ale ať nám napíše co podle něj bylo špatně nebo neúplně dobře v těch minulých dílech.
Tak.
Já mu za to budu povděčen. A jinak tomu, co jsi říkal. Já se zamýšlím nad tím, jak dál s Kosou, protože já jsem propadl a vím to Ukrajině, ukrajinskému tématu. A sám sobě se nedivím, protože je to natolik zásadní a bude to ovlivňovat svět v nejbližší době. A svými důsledky si myslím, že důsledky budou na desetiletí. Tohle konfliktu a toho, s čím nakonec je spjatej teďko. Ale já zanedbávám úplně české věci. Pro mě zůstalo 100 dní vlády prezidenta Pavla nebo sjezd sociální demokracie a řada dalších věcí. Na ty jsem vůbec nereagoval, jo. Což bych si normálně nenechal ujít. A já plánuju, že příští týden asi napíšu článek, kde se zeptám, zcela výjimečně povolím diskuzi pod článkem, a zeptám se svých čtenářů, jestli mám u té Kosy, tak jak ji znáš teďko, posledního půl druhého roku zůstat, anebo jestli se mám vrátit k té staré, která se soustředovala především na vnitřní věci. Česká a jsem tam taky Slovenska. O Slovensku jsem nenapsal nic, ani nepamatuju. Přesto, že se u vás dějou věci. Jo. Prostě musím se nad tím zamyslet, jak dál. Protože samotnému mi to vrtá hlavou. Tohle jsem chtěl říct.
Martin z Košic píše, súhlasím s Vokom, že novú Kachovku vyhodili do vzduchu Ukrajinci, ale čo by povedal oponentom, keby mu na to oponovali, že Rusi si vyhodili Kachovku do vzduchu sami, aby nebolo jasné, že kto to spravil a tak to mohli hodiť na Ukrajinu. Pričom ak by Rusi jednoducho otvorili len vráta bez poškodenia, tak by to bolo nepochybne jasné, že to zatopenie spravili Rusi. Neviem, rozumieš toho mailu? No.
Rozumiem, proste on říká, kdyby nedošlo k destrukci přehrady a Rusové vypustili tu obrovskou nádrž a způsobili na dolním toku Dněpru takovouhle velkou povodeň, tak by je za to všichni mohli pranýřovat, šikanovat, zatímco když došlo k destrukci přehrady, tak viník není znám. V obě strany se obviňují, navíc je tam možností, že ta přehradní hráz byla natolik zaslabená, že už to nevydržela, protože ono tam bylo enormní množství vody. A prostě, že to Rusové takhle, že to udělat chtěli a chtěli a ta destrukce přehrady byla možnost, jak to zakamuflovat, že to udělali oni, aspoň částečně. Já jsem o tom vydal velký článek, který jsem přepsal z jednoho amerického webu. Ten článek byl za sebe, ho považuji za nejlepší, jaký jsem kdy četl. o téhle záležitosti a ten říká, pokud by to Rusové chtěli udělat z vojenského hlediska, tak by především nezaplavili zejména ten svůj břeh, který je nižší. Nezničili si první a dokonce někdy i druhou linii obrany, kterou tam vybudovali. Protože a navíc se připravili o možnost tu povodeň způsobit řízeně právě otevřením těch česel v případě, že by Ukrajinci zaútočili přes Dolní Dněpr. A za mě to je pravda. Jo. Tohle je pravda, protože ta přehrada je prostě zničená, další řízená povodeň směrem dolů není. A fakt je, že začínají prosakovat zprávy, že Ukrajinci chystají výpad přes Dolní Dněpr, který dneska je mělkej. Že se chystají zaútočit na tu záporožskou jadernou elektrárnu, jen co vyschne odhalený dno té krchovky a tak dále. Prostě dokud tam byla přehrada, tak si nemuseli s obranou té záporožské jaderné elektrárny dělat kdo ví jakou hlavu. To stačilo hlídat eventuálně nějaký ty lodní výsadky a podobně. Ale Ukrajinci to taky párkrát zkusili a zaplatili za to obrovský ztráty. Ale teďko ta elektrárna v podstatě obnažená. A jakmile stvrdne dno, tak bude problém. To teď se týká takzvaný Kilburnský kosy. To je až úplně dole ten levej ruský břeh, tak tam vybíhá taková výspa do Černého moře a do ústí Dněpru. A to samozřejmě Ukrajincům nesmírně vadí. Ty by tam odsaď Rusy velice rádi vytlačili a několikrát to zkoušeli a vždycky to dopadlo špatně. Teďko už to možný je, čili tolik i kachovce.
No, treba si všímať to, že ešte to ani celé, ešte sa tá voda len začínala valiť a už sme čítali v našich médiách západných a počúvali od rôznych predstaviteľov politických západu a spojencov a tak, že kto to spravil. To hneď sme vedeli, že sú to Rusi. Okamžite to bolo jasné. Za normálne okolnosti by to malo byť tak, že by sme si mali teda počkať nejaké vyšetrovanie, niečo, ale to hneď sa spustila silná mediálna masáž, že to boli Rusi. Okamžite, hneď sme túto informáciu dostali. Pamätáte, tak ako sme hneď dostali informáciu, že tá raketa v Poľsku, že to tiež Rusi strieľali. Hneď to musíte okamžite tú informáciu dostať. A keď sa ukáže, že to bolo naopak, tak to mlčaním nejako zacapkáme, necháme to tak prejsť. Tak ako nakoniec aj s tou jadrovou elektrárňou, hneď sme vedeli, že Rusi strieľajú. A nakoniec teda sa ukázalo aj z tých odposluchov amerických, či čo, tajné služby to potvrdili, že teda si tam strieľali Ukrajinci na tú... No ale tak nechali sme to tak nejako, to prejdeme mlčaním. No takže v tomto svete, kde to takto už teraz funguje mediálne, a to sme sa tiež v piatok sťažovali na stav našich médií, ako jeden z rôznych trendov, ktorých tam Vlčko prečítal, 5 tých trendov zlých, tak to sú tie naše médiá, ktoré jednoducho dnes sú schopné prebrať akúkoľvek propagandu bez ohľadu na to, aby si kládli takú tú základnú otázku a v čí prospech sa tá vec deje, tak dobre, dajme si na jednu stranu misky váh, čo by týmto získali Rusi. A teraz naozaj seriózne sa nad tým zamyslíme a dobre, tak získali by toto, fajn. A teraz pre zmenu, skúsme tak kacírsky sa opýtať, to je nepredstaviteľná vec už dnes, ale skúsme sa opýtať, a čo by tým získali Ukrajinci. A keď vám vyjde, že no, vyzerá to, že tí Ukrajinci týmto získali viac ako tí Rusi, tak pozor, musíme byť veľmi opatrní v takomto jednoznačnom konštatovaní, že sú tu určite Rusi, no lebo viete, že vyzerá ten motív skôr na tej druhej strane. No tak navyše, ak je tá kachovka tak dôležitá a teraz je hrozná vec, čo sa stala, no tak prečo ste tam tým smerom strieľali a dali Rusom zámienku na to, aby sa teraz mohli vyhovárať, že však tá kachovská nádrž bola oslabená tými raketami a bombami, ktoré tam predtým dopadali a preto sa pretrhla. Však sa tam nemali tým smerom strieľať a teraz by Rusi nemali výhovorku, tak prečo ste im ju dali? Hej? Čiže, a ja teraz nehovorím, že to bolo takto presne, ako to hovorím. Vravím, že v rámci nejakého kritického myslenia, objektívneho rozmýšľania a neviem čoho všetkého ďalšieho, čo patrí ako základná výbava k demokracii, by sme si teda mali klásť tieto otázky. Ale zase, otvoríte si náš slovensko-český mainstream, ale hrozné povedať aj verejnoprávne médiá a tam máte viníka jasného. Tam sa o viníkovi nediskutuje. A nakoniec, ak by aj niekto chcel diskutovať, tak primitív Naď, bývalý minister obrany, už povedal, že to je jedno, ak by to aj vyhodili nakoniec Ukrajinci, tak je jedno, lebo keby tam nebola bývalá vojna, ktorú spustili Rusi, tak by dnes Kachovka stála, takže tak, čo onak to spravili Rusi. No a je to vybavené. Čiže my to máme na Slovensku a v Českej republike takto. U nás to je proste, už vynika už poznáme. No.
No, ja som dneska zaznamenal informácie, že pokud Čaputová by nešla do druhý volby na prezidentku, takže nastoupí Korčok.
Áno, áno, že sa teda, že čaká na jej rozhodnutie, čo povie.
Tak to teda Slovensko lituje už teď. Tak, si, ešte by ste za Čaputovou prstíčkem hrabali.
No vieš, veď nakoniec nič sa nedeje neuveriteľné, už sme to skonštatovali dávno v iných reláciách, že dnes už je to len tak, že keď je niečo zlé, tak už len horšie potom príde ďalšie. Že není šance, že sa to zlepší. Že už keď máš pocit, že je to zlé a už to horšie nemôže byť, tak ešte sa stane niečo, že to ešte aj horšie môže byť. No ale či to bude až tak, ja neviem, vieš, či Korčok a Čaputová, že v čom je tá Čaputová lepšia, no neviem. Obaja, mne oni pripadajú úplne obaja rovnakí v tomto smere, čiže
tam. Až na to, že Korčok bude 10-krát aktívnejší než Čaputová.
To môže byť, no. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Čak nakoniec ešte ani Čaputová nepovedala, že či naozaj nebude kandidovať, možno, že ešte zistíme, že bude. Ale už je veľký nárek v mainstreame. Dokonca sa chystá nejaká, ale teraz nie je za ňu, či čo, za voľby, že ani slnko nevíde, keď to zle dopadne. Už ani slnko nebude vychádzať asi na Slovensku. Také nejaká billboardová kampaň má teraz ísť. No úplná katastrofa, pláč, veľký nárek. Taká svetica nám tu sa teraz rozhoduje, či bude ďalej, alebo nebude. No. Uvidíme. Myslím, že dnes by mala už teda konečne povedať, že čo. Pán Černík nám píše a má tu také tri odrážky. Zdravím přátelé s dotazem. O čem má pak asi teda Rusko jednať s Ukrajinou, keď Ukrajina požaduje poprvé stiahnutie ruských vojsk mimo Ukrajinu, dopravení Putina pred súd v Hágu a po tretie platenie vojnových škôd Ruskom. Čo potom ešte vlastne ostáva Rusku k jednaniu? Pýta sa pán Černík.
No tak to by sa mal zeptat Zelenského, ja to taky neviem. Jednoduchá odpoveď. Třeba Zelenský to poví. Možná, že jako můžou jednat o tom, jestli Ukrajina nepřipojí Rusko, nebo jestli mu nechá nějakou omezenou suverenitu, nebo něco takové. Já nevím. Ať se zeptá Zelenský.
Nevím, ty jsi to potom nějak dosledoval. My v čase, keď jsme v piatok vysielali, tak akurát byla ta africká misia na cestě do Kyjeva so svojou mierovou iniciatívou. Oni potom mali ísť do Poľska a z Poľska do Moskvy v sobotu, alebo teda do Petrohradu, myslím, no skrátka do Ruska a tiež s touto mierovou iniciatívou. Asi to nejako dosledoval, že aké tam boli z toho výstupy, že či sa niečo udialo, či nič vôbec dokopy vlastne Afričania. No, či niečo dosiahli.
Neviem, akorát poslední, co viem, tak víš také, že Putin pri rozhovoru s tou africkou delegací tak vytáh parafovaný ukrajinskou delegací draft té smlouvy, která byla v podstatě dojednána v Istanbulu v dubnu loňského roku mezi Ruskem a Ukrajinou, kde teda se dohodli na tom, že válka skončí, jak budou frontové linie. Jediný, v čem byly rozpory, bylo, že Rusko chtělo Ukrajině nadiktovat, jak velký smí mít ozbrojený síly, a tam se nedohodli na tom, kolik může mít Ukrajina tanků, kolik může mít dělostřeleckých systémů a tak dál a tak dál. Tady Ukrajinci samozřejmě chtěli víc, než nabízeli Rusové a tak dál, ale to byla jediná otevřená položka tohle. A k té dohodě bylo velmi blízko. Všem tehdy se objevil v Kyjevě nečekaně Boris Johnson. No a Zelenský mu vysvětlil, že Západ není připravený na mír, a jakýkoliv vyjednávání skončilo. Oni to otočili na to, že osvobodili tu Buču, takzvaně, kde byly ty masové hroby a tak dál. O čemž soudnej rozum opět pochybuje. Ale já si začínám myslet, že ta Buča byla byla v podstatě připravená na tom, aby byl důvod z toho Istanbulu odejít.
No a opäť, logicky to zmysel dává, čiže to znamená, že se o tom může rozprávat a musí se moc o tom rozprávat, lebo jsme v demokracii, aspoň teda se tak tváříme, že stále máme demokraciu a to musí být povolené aj o těchto veciach diskutovat. Lebo jednoducho to skutočně tak vyzerá a skutočná pravda je naozaj tá. Tu už hádám, nikdo nepopiera, že Boris Johnson naozaj přišel tam do toho Kieva a naozaj túto dohodu stopol mierovú. No. Tak, ideme na ďalší mail. Andrej píše, na začiatku vysielania ste ocitovali časť vyjadrenia Petra Pellegriniho. Logicky z toho vyvstáva otázka, že vlastne väčšina poslucháčov o vás vlastne nič nevie. V prípade Vlka ani jeho meno, len že je to dáky dôchodca z Plzne. Skúste povedať niečo stručné zo svojej kariéry, aby si poslucháči mohli vytvoriť predstavu, že koho vlastne počúvajú. No, milý Andrej, ja si myslím, že 10 rokov vysielania Rádia Slobodný vysielač je dostatočne dlhý čas na to, aby si poslucháči mohli spraviť predstavu o tom, koho počúvajú. Tak toto je len taká moja rýchla odpoveď smerom k vám. Myslím, v dobrom naozaj, tak úprimne vám odpovedám, že 10 rokov si myslím, je dostatočne dlhá doba na to, aby už ľudia zhruba vedeli, koho počúvajú, čo je toto za médium a akí ľudia ho tu zastupujú. Tak asi tak v rýchlosti.
No, moje reakce je taková, že ja neviem, jak dlho vysíláme hodinu Vlka, 6 let?
Môže byť, no. No
tak nejak. Čili za 6 let si myslím, že to není o tom, kdo vysílá, ale co říká, jestli to posluchači a posluchačům stojí za to nás poslouchat, ztrácet s náma čas nebo ne. Moje kariéra, já se za ní nestydím, já vysílám pod nikem, jsem pohybuju se s tímhle nikem po internetu od roku 97, co jsem se k němu dostal. A myslím si, že to je docela zavedená značka. Moje občanské jméno by mu nic neřeklo, nic neřeší. Mám za sebou nějakou kariéru, ano, jsem důchodce, jsem z Plzně, nestydím se za to. A vystudoval jsem techniku, jsem původně elektroinženýr. Po převratu jsem změnil profesi, naprosto jsem změnil profesi a řízením osudu jsem se dostal do světa financí a moc se mi tam líbilo. A pobyl jsem tam, než jsem šel do důchodu. To bylo na Silvestra 2012. No, od té doby jsem prostě jenom důchodce, který jako hobby provozuje svůj blog, který má docela slušný čtenářský kmen a začal jsem od nuly, nikdo mě nefinancuje, nikoho nic neberu, když jsem nechtěl ani korunu a nedostal ani korunu. A jestliže tohle všechno není doporučení pro našeho posluchače, tak já žádný jiný a lepší nemám.
No, nakonec aj v této odpovedi, která teraz o teba zazněla, si nepovedal nič nové. Toto všetko, čo si teraz povedal, je o tebe známe a niekoľkokrát si to povedal. Čiže to je možno skôr otázka na Andrea, že či on vlastne vie, aké rádio počúva. A či ho naozaj počúva, alebo len sem tam niečo napíše a potom ho vypne. Dobrý večer, páni, zdravím vás. K tomu úvodu a Peleho vyplakávaniu, neviem, či ste videli stream z debaty Fica s Juditou Vlašákovou z kaviárne Adriana. To bolo v nedeľu a už pondelok hlavné mainstreamové denníky písali pohoršujúce komentáre, že ako si to Fico vôbec dovolil a podobné vyplakávania. Osobne mám pocit, že mainstreamové médiá začínajú panikáriť, lebo alternatívne rastú aj kvalita relácií, či už po technickej, ale aj obsahovej stránke je už na úrovni a hlavne sledovanosť atakuje mainstream. Len tú debatu s Ficom naživo sledovalo 10 000 ľudí a za 24 hodín 100 000 zhliadnutí. No ešte jedna otázka, ako hodnotíte Macronovú žiadosť zúčastniť sa na zasadnutí BRICS v Južnej Afrike? Tak len toľko napísal Ľubo z Madridu. Ja len teda, Vlčko bude reagovať, len poviem, že tú Macronovú žiadosť ohľadom BRICSu sme už v piatkovej relácii riešili a môžeme sa k tomu trošku vrátiť, prípadne Vlčku vo Vlčkovej reakcii. Tak nech sa ti páči.
No, že mainstream a nejenom na Slovensku, ale i v České republice panikaří, to je zřejmé. Ta delegace žalobníčků a udavačů, která vjela ze Slovenska do Bruselu, se žádostí, aby Brusel zasáhl, protože jinak se na Slovensku uděje převrat, který ze Slovenska udělá ruskou kolonii, ruskou a čínskou kolonii, tak to snad nemá smysl ani komentovat. To je opravdu něco odpudivého a odporného. A mainstream panikaří, protože po jeho masáži, která přivedla k volebnímu vítězství strany těch 4 nebo 5 stran, co jste měli ve vládní koalici, která se rozpadla, tak to je výsledek práce tisku, nikoliv těch, kteří se potom ujali ministerských funkcí, že by odvedli v opozičních lavicích nějakou solidní práci pro Slovensko. To je záležitost médií. No, panikaří a zjevně bude hůř. A pokud jde o tu Macronovou návštěvu nebo žádost, jestli by se mohl zúčastnit jednání BRICSu, tak já žádný nový informace okolo toho nemám. A fakt je, že se tím lámal hlavu kde kdo a všichni jako jeli po vlně takového toho Francie zase něco chce a Francie není dostatečně proamerická a Francie si otvírá vrátka, aby se k těm nespokojencům s americkou politikou nějak mohla vetřít a připojit. Já říkám možná, ale mně z toho vychází něco úplně jiného a já bych zatím spíš hledal pokus Macrona o to, jak se potkat s Putinem a jak s ním jednat napřímo. Byl bych rád, kdybych měl pravdu, nevylučuju, že se mýlím a že to je jinak, že opravdu Macron jenom chce se dostat blíž k BRICSu, aby z toho Francie těžila, ale nevěřím tomu. Za sebe říkám, že tomu nevěřím, protože Macronovi zbývá prezidentování, tuším ještě 4 roky nebo možná už mý. A připojení se k BRICSu je běh na dlouhou trať a výsledky z toho by sklidil někdo jiný. Ale zahájit konzultace s Putinem, s jeho nejbližším okolím, jak to jinak chce Západ udělat bez ztráty tváře, když je na Putina vydán zatykač Mezinárodního soudu v Hágu. Jak s ním někdo chce navázat kontakt, aby se neblamoval. Jediná možnost podle mě je takzvaně náhodně potkat, kdy se tomu nebude člověk moc vyhnout na nějaké mezinárodní konferenci. A ten BRICS, ten mi vychází z toho jako ideální příležitost.
No žáno, len či sa dá stretnúť, vieš, keď tam láduješ na Ukrajinu tanky a nejaké veci, tak je to taký trošku problém, podľa mňa, potom sa stretávať a spolu diskutovať, že toto, keď chce človek robiť, tak by mal tú krajinu viesť takým skôr neutrálnejším postojom k vojne na Ukrajine.
To je pravda.
A to sa veľmi Macronovi nepodarilo, myslím si.
To je pravda, máš pravdu, ale niekto ten dialog Západ-Rusko začít musí. A nemusí to být přímo, že by se v Johannesburgu nebo kde potkali a veřejně spolu jednali. Já si spíš myslím, že by to byly separátní a velmi utajené jednání lidí ze štábů, jak Putina, tak Macrona, někde, který jsou daleko méně sledovaný a výstupy z toho by byly krajně neveřejní. Ale oficiálně, že by spolu nic neměli, tyhle kontakty na místě s rychlou reakcí vůdců, nějakýkoliv výstup, okamžitou reakcí vůdců a tak, aby o tom nevěděli americký tajný služby a ukrajinský tajný služby a takovýhle, aby z toho byly výsledky, který by potom mohl Macron prezentovat pro celý Západ. To já bych hledal prostě ten smysl tady.
Tak dávalo by to logiku, lebo on bol vlastne ešte pred tým samotným konfliktom od toho 24.2., tak on bol ten, ktorý najintenzívnejšie s Putinom komunikoval, Macron, takže logiku by to dávalo, čo hovoríš. A podľa toho, to už idem na ďalší mail, ako sa Saudská Arábia postavila proti USA, je pravdepodobne možné očakávať ďalšiu vojnu pre záchranu demokracie v úvodzovkách, tentokrát na arabskom polostrove. Predpokladám, že USA o chvíľu ukončia vojnu na Ukrajine a budú hľadať zámienku na ďalšiu vojnu pre čierne zlato, ale v tejto vojne bude už USA osamelé, nakoľko všetkých už vyčerpala vojna v Európe. Som zvedavý na ich zámienku vojny v Arábii, chemické chemické zbranie, nukleárne, boj proti terorizmu. Toto už bolo. Čo bude pre USA dôvodom ďalšej vojny? Pýta sa Michal.
No tak já Michalovi na to neodpovím, protože to samozřejmě nevím, ale všichni známe přísloví, že kdo chce psa být, tak si hůl vždycky najde, ale já na tohle nevěřím. Já na tohle nevěřím a Saudi, jakkoliv se vymezili teďko několikrát velmi a velmi nepříjemně vůči Spojeným státům pro Spojené státy, tak si nemyslím, že Saudi půjdou do nějakého velkého a tvrdého střetu s Amerikou. A nemyslím si, že Amerika, pokud by Saudi něco takového neudělali, by šla do velkého a tvrdého střetu se Saudskou Arábií, protože to by opravdu mělo velkou odezvu ve světě. Amerika, Saudi nejsou fandové Ruska a ruský osud je jim v podstatě ukradený. Oni jenom jednak se budou snažit z toho konfliktu vytěžit maximum sami pro sebe. A jednak na základě toho, co se stalo Rusům, tak se budou snažit hledat cesty, aby se ani při zhoršení vztahu se Spojenými státy nic podobného nestalo jim. Tyhle dva principy jsou podle mě základem budoucí saudské politiky. A jestliže by zjistili, že nějaká pozice vůči Rusům jim přináší nejvyšší možný benefity, tak ji okamžitě zaujmou. Všechny ty státy toho třetího světa, na který my koukáme jako na to, že už mají Američanů dost a že se staví proti Spojeným státům, tak já velmi varuju před tím, aby jsme to, ty jejich pozice přeceňovali. Jejich jediným zájmem je získat pro sebe maximum. Tak bychom to dělali my, to budou dělat i oni.
Ďalší mail. Boris sa pýtal, čo je príčinou toho, že Saudská Arábia si mohla dovoliť sa správať voči Spojeným štátom tak, ako sa správa. Základná príčina je skutočne iba jedna. Je to obraz, zároveň neexistuje lepší dôkaz slabosti USA, ako je správanie sa Saudskej Arábii voči USA. Saudská Arábia ukazuje svetu ich správaním sa, že moc Ameriky je preč, oveľa viac preč, ako si to v Európe uvedomujeme. Ale začiatkom týchto zmien bola asi tichá palácová revolúcia, ktorú predviedol práve korunný princ Salman, keď sa ujal moci. Saudskej Arábii vládne vlastne vždy prvý korunný princ viac ako samotný kráľ. Princ Salman niekedy v roku 2018 alebo 2019 zavrel všetkých princov do jedného hotela v Riáde a držal ich tam dovtedy, dokiaľ sa pravdepodobne v úvodzovkách nedohodli na novej orientácii Saudskej Arábie a správení sa členov kráľovskej rodiny. Ten, kto pozná, ako sú alebo iba boli financie Arábie naviazané na USA, ten sa musí diviť, aké bezmocné musia byť dnes USA. A Ukrajina nie je príčinou, ale reakciou USA na tieto celosvetové zmeny. Spojené štáty musia vyvolať vojnu, aby ňou zakryli svoju slabosť, aby sa posilnili oslabením Európy, totálnym ovládaním Strednej Európy, rozbitím Ruska aj za cenu genocídy Slovanov. A toto by mala byť základná informácia pre nás ohľadom Ukrajiny, napísal Milan.
No. To je na velkou diskuzi, tohle, co napsal Milan. Já si myslím, že vím, o kterého Milana jde a pokud je to on, tak ho velmi zdravím do Švýcarska. A já na ten narrativ genocida Slovanů, já ho nezdílím, protože v podstatě Spojené státy vedly takovýhle války po celém světě, kde by stavěli různé kmeny stejného etnika proti sobě a dělají to do dneška. Není to specialita, kterou by objevili teďko při válce na Ukrajině a zrovna vůči Slovanům. Ale na tom ostatním je mnoho pravdy. Pokud někdo chce vidět, jak zeslábla role Spojených států ve světě, tak Saudi jsou opravdu bezvadný lakmusový papírek, že snad ani lepší nelze najít. Já se vrátím do hluboké minulosti, do roku 2001, k 11. září, kdy tehdy narazily letadla do dvojčat a začala následně válka proti terorismu. Ukázalo se, že převážná část těch teroristů v těch unesených letadlech, takže to byly občané Saudské Arábie, nejen to, Samozřejmě, že to Američané začali ze vší důkladností vyšetřovat. A aby zjistili, co a jak, a dostali se až k Usámovi bin Ládinovi, který byl vlastní hlavou téhle operace a všechno to spondrovalo. Jenže Usáma bin Ládin pocházel z prominentní saudské rodiny. Opět jsme u saudské Arábie. No, přišla nějaká vyšetřovací zpráva, ta byla předložená kongresu a ta zpráva byla potom publikována všem asi bez 50 stran, který zůstali utajený. A zůstali utajený až skoro do konce vlády Baracka Obamy, kde se ta takzvaný saudský díl musel uvolnit podle amerických předpisů. A jeden z mých tehdejších autorů to přeložil a vybral z tohoto podstatně. Já jsem to vydal na kose. No a podle těch závěrů je jasný, že se na přípravě toho atentátu a podpoře atentátníků podílelo saudský velvyslanectví ve Spojených státech, že se na tom podíleli i někteří členové královské rodiny. Ono je teda, u nás rodina je prostě rodina, to je přehlídnutelný okruh 20 lidí, zatímco Saudské Arábie rodina znamená několik desítek princů a princezen a možná stovek. Jo. Ale byly tam členové královské rodiny, kteří do toho byli zaplatení, stejně jako saudská ambasáda. Psalo se o roli saudských tajných služeb při podpoře toho atentátu. A Spojené státy, které vedly válku proti terorismu, tak na dlouhá léta utajili tady ten saudský appendix. A nejenom to, když to vyšlo na povrch, bylo to zveřejněné, tak normální by bylo okamžitě zahájit soudní řízení ze Saudskou Arábií, uvalit na ní sankce. A on to nikdo neudělal. Nikdo ze Spojených států to neudělal. Proč? Položme si otázku, proč? A já odpověď neznám samozřejmě, ale říkám si, že kdyby byly Spojené státy takovým dominem světové politiky, jako byly, dejme tomu, v 90. letech, těsně po konci studené války, tak by byly prostě jednali úplně jinak. Ne, oni to nejdřív nezveřejní, potom to utajujou a nakonec nic nedělají. Tohle ukazuje, jak moc se role Spojených států ve světě změnila. Ukazuje to například i to, že Turecko si pořídilo ruský protivzdušný systém S-400. Spojené státy jim to víceméně zakazovali a podrobili Turecko sankcí. A Turecko od toho neustoupilo. Jo. Dřív naprosto nemyslitelná věc. A tak bychom mohli jít dál. Jediný, kdo Spojené státy bezvýhradně poslouchá, je Slovenská a Česká republika, Německo a takovýhle ty státy. Ale Brazílie by si dřív taky netroufla nic jiného, udělat něco jiného, než si přáli Spojené státy. Čili Amerika, můžeme se přesvědčovat o tom, jestli bude nebo nebude dedolarizace a jestli BRICS posílí a jeho měna převezme alespoň částečně pozici dolaru. To je na dlouhou diskuzi. A pořád nebudeme nic vědět. A když se podíváme na tohle, co jsem právě řekl, a spoustu dalšího bych našel na tohle, tak to je neklamná známka našeho úpadku a slabosti.
Ale u nás sa to samozrejme, ak sledujete len tie štandardné médiá, ktoré vám odporúča sledovať pán Pellegrini, tak sa trápiť nemusíte, lebo toto, čo teraz Vlčko povedal, to naši odčítavači z pier veľkého bieleho oca vo Washingtone určite vidia inak a už keď bude celý svet hore nohami a preformátovaný, tak u nás ešte budete stále počúvať z týchto odporúčaných médií, že všetko je v poriadku, spojenectvo je tak silné, ako nikdy nebolo, celý svet nám závidí a chce sa nám podobať a podobné veci. Takže záleží samozrejme od toho, ktoré médiá sledujete a do akej miery, aký široký záber máte. Vlk stále hovorí, že krajiny ako Turecko, Spojené arabské emiráty a tak ďalej sa budú rozhodovať vždy podľa toho, ktorý blok čo ponúkne, a nebudú sa rozhodovať aj podľa toho, kde je pravda, morálka, historické skúsenosti. Veď aj my ako Slováci by sme podľa Vlka mali chcieť, aby Rusko bolo porazené, lebo ak nie, doplatíme na to. Aj cez to všetko je väčšina Slovákov za Ruskom. Nie je to preto, že každý človek hľadá pravdu a nie len čo z toho bude mať. Inak skvelá relácia, skvelá téma, aj ten Elan bol úplne super, napísal nám Vlado z Oravy.
Ja s Vladem z Oravy souhlasím. Jedna vec je morálka, druhá vec je profit. Tak ty vždycky stále v konfliktu a tak to bude i nadále. Ale já na tom trvám, že politika není o morálce. A ti, kteří řídí a vládnou jednotlivým zemím, tak to jsou politici. To nejsou církevní kazatelé, ale Mr. Jan Hus nebo Luther. Nic takového. To jsou prostě politici se vším, co k tomu patří. A politika je nesmírně špinavá náležitost. Proto jsem se například Romana Michelka před minulejma parlamentníma volbama, kdy kandidoval, ptal, jestli to doopravdy chce mezi ty lidi ve vašem parlamentu jít, a proč jsem mu položil tu otázku znova. Já věřím, že tentokrát se do parlamentu dostane, patří tam, přeju ho Slovensku, protože Roman tam prostě patří, ale tvrdím, že Romana pobyt v nejvyšších patrech slovenské politiky, jestli se tam dostane, takže ho změní. A že ani on, ani jeho okolí z toho nebude mít žádnou radost, jak ho to změní oproti dnešku. Ale to je můj odhad a přeju mu, abych se pletl. Jo. No a na základě tohohle říkám, že kdo se dostane na vrchol politické pyramidy, a jedno, jestli to je na Slovensku, nebo v Turecku, nebo v Bangladeši, tak ten člověk vždycky přednostňuje profit. A teď to nemusí být to, že jeho bankovní konto někde se zvětší xkrát. Ne. To je, může to být politický profit. Upevnění moci. Lepší vyhlídky pro příští volby, protože politici žijou jenom do horizontu příštího voleb, kdy chtějí být zvolený, a ty, který nejsou u moci, tak chtějí být zvolený tak, aby tu moc přebrali. A ty, který u moci zrovna jsou, tak chtějí být zvolený tak, aby mohli vládnout dál. A nic jiného je nezajímá, než horizont příští voleb. Takže ten profit může být na úrovni politických výhod, kdy třeba mu nějaká velmoc tomu dotyčnému politikovi slíbí nějaký koncese na něco, nebo že jak si zajistí kapitálový vstupy, zvýší zaměstnanost v zemi a tak dál, nebo nový úvěry, já nevím. Vymyslet si můžeme, co chceme. Tohle. Není to přímo o tom, kolik který politik dostane od Moskvy nebo od Washingtonu do vlastní kapsy. To o tom, co může získat on a jeho stát. A tyhle kšefty se hrály vždycky a budou se vždycky hrát bez ohledu na morálku.
A preto celkom správně vždy vystříháš ľudí predtým, aby politiku brali ako nejaký fotbalový zápas, že fandíme
niekomu,
lebo naozaj je to chyba to takto vnímať, potom sa v tom môžete veľmi rýchlo stratiť a zahrabať, keď začnete na takéto ideály o nejakých politikoch, že im ide o morálku, o dobro, a potom vás klamú, zistíte, že to bolo niečo vypočítateľné z ich strany, že boli nejaký takýto, že proste morálka v tom nebola, alebo v tom nejaký osobný prospech a niečo podobné. Čo ja nechcem teraz, aby ste, že všetci politici rovnaký a hoďte flintu dožiť. A to nie, ale asi naozaj treba sa trošku vkrotiť v takých tých veľkých očakávaniach od politikov, že oni bojujú za nejaké dobro a veci. Tak väčšinou naozaj je to skôr tak, ako Vlčko hovorí. Vlado zo Žiliny nám tiež napísal: dobrý večer, prajem, rád by som sa zastavil pri informácii zo začiatku relácie, že Západ, mysleno Spojené štáty americké, je pripravený k jednaniu o prímerí. Myslíte si, že v súčasnej situácii je vôbec možné, aby si Ruská federácia dokázala nájsť nejaký modus vivendi so súčasným režimom na Ukrajine po tom všetkom, čo sa tam za posledný rok dialo? Mne to totiž pripadá tak, že ani Ukrajina, ani Rusko nie je ochotné k nejakým dohodám, najmä po skúsenostiach s pokryteckými jednaniami pred inváziou a priznaním západných predstaviteľov, že tieto jednania boli len podvod. Tak toto nám napísal no, Vlado.
Vlado má pravdu. Já ty pozice vidím úplně stejně. Jenomže o tom, jestli se bude jednat nebo nebude jednat o míru na Ukrajině, určitě nebude rozhodovat Kyjev. To určitě nebude rozhodovat Kyjev. O tom budou rozhodovat ve Washingtonu, v Bruselu, možná s poradenským hlasem v Bonnu a Paříži, teda v Bonnu, Berlíně a Paříži. Jo, Kyjev, až ty jednání, až nazraje doba, že ty jednání už budou muset být, tak je to bude sděleno. Pozice Kyjeva a Moskvy je nesměřitelná a Kyjev dneska Zelenský ten tu situaci vyhrotil tak, že my dobudeme veškerou Ukrajinu, kterou jsme drželi v roce 91 a včetně Krymu. A to je, pokud se mu to nepovede, vzbudil naprosto nerealistické očekávání, a to i podle generála Milleyho, náčelníka sboru, náčelníků štábu, což je nejvyšší americký vojenský velita, tak ten tomu taky nevěří a opakovaně tomu nevěří. Ale Zelenský vybudil mezi svými občany tohle očekávání. A cokoliv menšího prostě bude znamenat obrovské zklamání Ukrajinců, který Zelenský odnese a bude rád, když vyvázne s holým životem, když ho nezastřelí někde za raního u světu u zdi. A Zelenský už dneska nemůže říkat nic jiného, čili do té doby, dokud ta pozice bude takováhle, tak jednání být nemůžou. A já jsem včera zrovna redigoval článek, ty víš, že jsem přebral z Foreign Affairs článek Nevyhratelná válka. Ten měl opravdu velikou čtenost. Psal ho hlavní analytik Randů a ten tam říkal, že vleká válka prostě není v zájmu nikoho a zejména teda ne Spojených států. A že by radil, aby se začalo jednat. Já jsem našel článek na Bloombergu, včera jsem ho redigoval, který je pokračováním a vyjde tuším příští čtvrtek nebo pátek, jsem ho zařadil. A kdy Bloomberg udělal s tímhle chlapíkem rozhovor a ten tam přidal teda už ideologickou omáčku, ale v podstatě to opakoval. A on říká, no musíme otevřít komunikační kanály. A teďko odbočím, Blinken byl v Pekingu a já pořád se nemůžu dobrat nějakých závěrů. Fakt je, jsem ještě neprojížděl čínský tisk. A furt se nemůžu dobrat nějakých závěrů, jak ta návštěva skončila, nebo jaký jsou z ní reální výstupy. Fakt je, že k němu překvapení jedno i s prezidentem Xi, což mě překvapilo. Ale proč o tom mluvím? Protože Blinken tam říká, že je potřeba, aby Čína a Spojené státy udržely komunikační kanály. Tak s Ruskem evidentně ty komunikační kanály. Rusko může zničit celý svět svým atomovým arzenálem, pokud by se rozhodlo ho použít. Tak Západ zrušil komunikační kanály s Ruskem a s Čínou je chce utržet. Mě tohle prostě hlava nebere. Jo. Komunikační kanály bylo to, co zachránilo svět v době berlínské a především kubánské krize, kdy prostě ta komunikace mezi Washingtonem a Moskvou byla velice čilá a zachránila svět, protože to byla doopravdy komunikace. Zatímco dneska lítají akorát výhrušky. Jo, výhrušky a sankce. A to se musí změnit. Ale znova opakuju, a v tom má Vlado pravdu, mně není jasný, jak chce Západ po všech těch sankcích a demonizaci Ruska a zatykači na Putina, tak jak si myslí, že vlastně ta komunikace asi bude probíhat a s kým ji vlastně povede. A do toho článku jsem taky zamontoval včerejší prohlášení ministra zahraničí Ruska Lavrova, kde doslova prostě prohlásil, že Západu Rusko už věřit nebude. Že po tom, co s nima udělali minulý zkušenosti, a nejenom teda Minsk, minulý zkušenosti, kdy Západ nedodržel vlastně žádný dohody a kdy Západ prodlužuje válku a dělá Rusku co nejhoršího může. Takže Rusko už Západu nikdy věřit nebude. A nebude se spolíhat na žádný dohody s ním. Čili jak ta komunikace bude probíhat, neumím si v současné chvíli představit.
To je, to chcem jako také doplnění, že keď už teda Rusi hovorí, že Západu věřit nebudu, tak těž věc, už jsme se dozvěděli z těch listín, které ukázal právě na stretnutí, myslím, s těmi Afričanmi, tak to bolo tiež aspoň teda pre mňa prekvapenie, lebo my sme boli stále v tom, že však vtedy Rusi v úvode tejto svojej kampane na Ukrajine naozaj šli aj na Kyjev, priamo na hlavné mesto. Potom sa niečo stalo, oni sa stiahli nejak, ale teraz to Putin povedal, že to bola dohoda. Že to bola dohoda, že sa z Kyjeva Rusi stiahnú, že ho prestanú akoby ostreľovať, niečo, že nepôjdu na Kyjev. A dohoda bola práve taká, že sa potom podpíše táto mierová dohoda, ktorá už bola parafovaná a zase z toho zišlo, lebo tam potom prišiel, ako si už hovoril, Johnson a zase raz proste celé všetko inak, ako bolo. Takže to sú tie dôvody, pre ktoré sa asi nedá nechápať, že Rusi už nechcú dôverovať po toľkýchto sklamaniach a oklamaniach, ale aspoň jednou vetou sa ťa opýtam, teda ja sa ťa opýtam viacerými vetami, ty skús aspoň jednou odpovedať. Ono sa to bola tiež jedna z tém, ktorú sme zvažovali, a to je tá aktuálna ukrajinská protiofenzíva, potom ale sme túto tému nedali, ale akoby tam je taký názor, že veľa práve sa očakáva od tejto protiofenzívy, lebo tá má teraz dať ako keby takú základnú odpoveď na to, ako sa vlastne tá situácia bude ďalej vyvíjať. Aj v tých západných kruhoch tí ľudia nehovoria nejak o tom, že dobijeme celé územie, zoberieme si Krym. Oni skôr hovoria, že tá úspešná protiofenzíva môže dotlačiť Putina k rokovaniam a bude musieť, povedzme, pristať aj na také veci, ktoré si teraz predstaviť nevie. Čiže skrátka, dobre, veľa sa očakáva od toho, ako celá táto ukrajinská protiofenzíva dopadne. Tá už je teda v plnom prúde, už to nakoniec priznali aj Ukrajinci. A teraz, keď to tak sa na to pozrieš, na tú ofenzívu a jej úspešnosť a to, ako by mohla vlastne ona teraz po nej sa narysovať tie čiary, kadiaľ to pôjde a ako sa bude jednať a rokovať, tak ako to momentálne vyzerá? Lebo keď si zase prečítaš náš mainstream, tak čítaš, Ukrajinci oslobodzujú jednu dedinu za druhou, už oslobodili 8 dedín. Zelenský povedal, my už iba dobíjame územia, Rusi buď držia obranu, alebo sa stiahli, alebo sme obsadili my to územie, ktoré predtým bolo ruské. Rusi už nič nedobili, Rusi sa proste stiahujú dozadu a tak ďalej. Toto čítaš u nás. Čiže v tých našich mainstreamových médiách, ktoré podľa pána Pellegriniho stačí sledovať, no ale my si s týmto nevystačíme, čiže daj mi pár vetami, ako to momentálne vyzerá, keby si to mal tak zhrnúť globálne s touto ukrajinskou protiofenzívou, do ktorej sa vkladajú veľké nádeje Západu.
Když se stačí projít titulky západních médií a těch velkých, no a ty všichni tam konstatujú, že ta ukrajinská ofenzíva prostě zdaleka neplní ty očekávání, optimistický očekávání, který s ní byly spojovány. A dokonce to říkají i někteří vysocí ukrajinští představitelé, že by se očekávání výsledku ofenzivy neměly upínat tak vysoko. No. Čili ta ofenzíva zdaleka nepostupuje tak, jak i pro kyjevští fanatici očekávali, a lepší to asi nebude, já nevím. Ukrajina měla mít 12 nově vybudovaných, vycvičených, z toho 9 na západě, nově vybudovaných a vycvičených úderných brigád. Zatím podle informací, které já mám, tak zapojili do bojů 3 a minimálně 2, 47. 37. brigáda námořní pěchoty, tak podle všeho byly těžce zdecimovaný, včetně techniky. A ztráty na technice byly opravdu velký a zatím dokázali obsadit asi 5 vesnic, které byly předtím v šedé zóně. Čili o průlomu se nedá jednat, přestože jistý Bednár, myslím, že to jméno říkám správně.
Ano, hovoríš to dobře.
Tak četl jsem titulek, nikoli v ten článek. A ten titulek zněl, co Rusové dobejvali celý měsíc, tak Ukrajinci dokázali za jeden den. Jo. Tak jako pan Bednár asi, že na nějaké paralelní planetě, kde to takhle je, ale tady to takhle není. A v Wall Street Journal například to jsem převzal formu fleše, tak ten vydal článek, kde říkal, že ukrajinská ofenziva se momentálně asi na týden zastaví a nebude pokračovat, protože a teďko tam byly různý důvody, proč. Čili ono to asi tak nejde. A já jsem upozorňoval v minulých dílech, že ty slavný vítězství Ukrajiny, na kterých se to stavilo jako odehnání Rusů od Kyjeva, ten útok v Charkovské oblasti loňský rok a Cherson, znovu získání Chersonu. Takže to v podstatě žádný ofenzivy nebyly. Rusové od Kyjeva ustoupili, to se vědělo, ale bylo to zdůvodňované tak, že prostě neměli síly na to, aby obklíčili celý Kyjev. Putin dneska říká, že to bylo součástí dohod a že prostě plnili už dopředu to, co bylo dohodnuto, aby se ta dohoda mohla podepsat, že to byl ústup z tohoto titulu a že vlastně na něj byl spáchaný další podvod. Pokud jde o ten Charkov, to jsme opakovali mnohokrát, tam Rusové evidentně podcenili situaci a je to obrovský selhání jejich špionáže, jejich průzkumu kosmického i jiného, kdy zkrátka nechali tam nahoře u Charkova jenom velice slabý strážní jednotky a Ukrajinci tam získali převahu 1:10. Mně uniká, jak ve věku špionážních družic, který fotografují předměty, které jsou menší než fotbalový balón, tak jak se jim to povedlo utajit a jak to, že to Rusové nezjistili, že tam měli pouze ty v podstatě policejní jednotky, které museli ustoupit, pokud nechtěli padnout do ukrajinského zajetí. Tak to je ta slavná ofenzíva u Charkova. A pokud jde o ten Cherson, tak tam se říkalo, že Rusové ustoupili taky, dneska se tvrdí, že Rusové ustoupit museli, protože se nechtěli dostat do obklíčení a odříznutí jednotek, který kryli Cherson kvůli rozbití tepem přes Dněpr, že by je nebyli stačili zásobovat. No já jsem v té době četl vyjádření, nevím už kde, byl to americký vojenský zdroj v každém případě, kde ten dotyčnej, kdo psal článek, konstatoval, že ten ústup Rusů ani v tomto případě neměl vojenský opodstatní, ale v té době se hojně objevovaly zvěsti, že když Rusové ustoupí od Chersonu, a myslím, že to napsala italská La Repubblica, že s tím veřejně přišla tenkrát, že když Rusové ustoupí od Chersonu dobrovolně, takže začnou jednání s Ukrajinou o míru. Co tím chci říct? Že ani jedno z těch tří takzvaných ukrajinských vítězství nebylo vítězství díky ofenzivní taktice. U Charkova to byla nějaká hloupost Rusů. U Chersonu v nejlepším případě pro Ukrajinu organizovaný stažení Rusů, to říkají i západní zdroje, že tam Rusové odešli beze ztrát. A u Kyjeva jsme se dozvěděli, že to byla součást dohody. Čili Ukrajinci zatím žádnou ofenzívu v téhle válce, která by si zasloužila tohle jméno, nespustili. Je to jejich první pokus a nikdo neví, jak to bude fungovat. Mm.
Pojďme ďalej. Česká republika sa začína silne ukrajinizovať, dokazuje to rozhovor 12-ročného českého študenta Míra, ktorému sa vysmieval a šikanoval ho ukrajinský spolužiak. Tento incident nahlásil dvakrát riaditeľovi školy, ktorého reakcia bola musíš si poradiť sám. Míra zobral teda spravodlivosť do svojich rúk a fyzicky inzultoval Ukrajinca, odtedy má síce pokojno, hrozí mu vylúčenie zo školy. V rozhovore Míra spomenul, že zo školy boli prepustené tri učiteľky češtiny, respektíve angličtiny, boli nahradené učiteľkami z Ukrajiny, z ktorých len jedna ovláda dobrý anglický jazyk a údajne pravopis češtiny ovládajú na úrovni žiaka 4. ročníka. Prebieha tam aj pozitívna diskriminácia, nakoľko ukrajinskí spolužiaci sedia v predných laviciach a českí v zadných. Výučba preberanej látky je v ukrajinštine a učiteľka často komunikuje s českými žiakmi v česko-ukrajinštine. V triede je 26 žiakov, 14 Ukrajincov, 8 Čechov a zbytok sú miešanci. Odporučil by som Mírovi, keby do budúcna mohol nahrať cez telefón proces výučby, aby sme to mohli vierohodne posúdiť. Otázka je, či môžu mať študenti mobil pri sebe, zrejme nie. Počul pán Vok o týchto praktikách na škole? Pýta sa ťa Rišo z Galanty.
Na zdravím Richarda do Galanty, já tohle neznám, tenhle případ. Nemůžu vyloučit, že opravdu existuje. Já se ptám jak svého vnuka, tak vnučky, se ptám na to, jak to mají s Ukrajincema ve třídě. A tuším, vnuk říká, že tam mají tři Ukrajinky ve třídě, čili to není dost na to, aby se tam vytvořil nějaký kmen, který by něco ovlivňoval. Ale prej jako komunikují zejména teda mezi sebou a od zbytku třídy se izolujou. Pokud jde o vnučku, tak když ta chodí do první třídy a když začala, tak ji posadili hned vedle Ukrajinky. Ta nekomunikovala. Nevím přesně, kolik mají Ukrajinců ve třídě. Nicméně, co vím pozitivně, tak tam mají nějakýho rambuláka, který prostě nereaguje vůbec na učitelku, nereaguje. Když mu něco řekne, tak se s ním buď nebaví, anebo odpoví po svém, silně po svém. No a nikdo s ním není schopný něco udělat, nějaký apely na rodiče vůbec nefungují a ten dotyčný z Ukrajiny. Já tím nechci říct, že co Ukrajinec to grázlík. Jo. Vůbec ne. Tohle samozřejmě známe z českého prostředí. Ale určitým způsobem je to signifikantní bez ohledu na to. A tak jako v Brně Ukrajinec zabil tamního obyvatele tohoto města tmavší pleti, tak jako nelze říct, že co Ukrajinec to vrah. Ale v každém případě s Ukrajinci prostě problémy budou. To nutně musí být. A když už jsem u toho Brna, tak tam se opravdu vládní kamarila a na ní navázaní propagandisti dostali do velice těžké a trapné situace. Protože když se něco stane Rómovi, tak je z toho vždycky obrovský poprask, problém. Řeší to Europarlament a nevím, kdo všechno. Evropská rada pro lidský práva, kde si co si, je z toho obrovský skandál. Vis ten narkomán, který útočil na policejní auto a kterýho si dovolila tamní městská policie, nevím, jestli v Teplicích nebo kde zadržet, tak z toho byl obrovský skandál. Tady je zavražděný, zapíchnutý Rom. A my v novinách jsme nejdřív četli jenom, že to byl cizinec. Pak se ukázalo po neformálních kanálech, že to byl Ukrajinec. A dnes vláda byla postavená do dvojrole, kdy si musela vybrat, co je pro ní v daném okamžiku menší zlo. Jestli se postaví proti Ukrajincům, protože zabité je Rom a bude forzírovat tak jako vždycky Romy, anebo jestli teda začne omlouvat toho Ukrajince a Romové holci musí poradit v daném případě sami. No a bylo to velmi komický, co předváděli, protože to pro ně byla neřešitelná úmluva. Čili k tomu, co říká Richard, já ten případ neznám, ale fakt je, že by to natočit chtělo a že by to na internetu bylo obrovským hitem, než by to teda zakázali. My se o to určitě postarali. Ale do budoucna soužití Ukrajinci jsou dneska už největší menšinou na území České republiky. A Plzeň, bohužel teda konstatuju, na počet obyvatel a z celé České republiky nejvíc Ukrajinců.
Si sa u vás najlepšie žije, ste asi najbohatší region v Českej republike budete, nie?
Nejsme nejbohatší, ale Plzeň patrí ako k bohatým mestom. A je tady hodne firm, ktorí lákají zahraniční pracovníky. Tudíž Ukrajinci tady měli už jako před začátkem války docela silnou diasporu a ty, kteří utíkali, tak šli samozřejmě za příbuznýma. Čili má to nějaký historický kořeny. Nicméně do budoucna to rozhodně bude problém.
Tu sme vlastne už vyčerpali maily z piatka a ideme teda na tie, ktoré ešte potom prišli vlastne počas víkendu. Vtedy v piatok nám volal priamo do relácie Lajči z Prešova a on potom ešte napísal vlastne na druhý deň v sobotu teda ešte dovysvetľujúci mail, kde píše: len na vysvetlenie, ako som to myslel, upadajúci spoločenský konštrukt, ktorý je všade prítomný a mne to príde ako zlý sen. Keď mladý človek dnes nedokáže čítať text alebo knihu s porozumením, je digitálne zmetený, má obe ruky ľavé, nedokáže sa povzniesť pre šport, kultúru, ozajstné umenie, je finančne negramotný, aj spoločenský, ale spoločenský aktívny. Nenarážam na jednotlivcov, ale na spoločenský trend. Dnes máte problém zohnať človeka, ktorý pracuje v remeselníctve a gáno, tak má 60-70 rokov. Inak vlk by mohol spraviť jednu hodinu vlka o hypotekárnych obludných sumách mladých rodín, ktoré nemajú ani šajnu, ako funguje hypotéka. A dnes hypotéka na 300 000 eur pri úroku 0,5%. A veď prefinancujem, zoberiem ešte 100 000 a mám fixáciu na 10 rokov a teraz rodiny ledva splácajú, ledva domček na kľúč. Toto je bežná realita na Slovensku, s kým sa bavím, tak by vok mohol svoj fundovaný názor posunúť tým, čo ich to čaká za eurobudúcnosť. To bude kolosálne vytriezvenie spoločnosti. Muzika hrá na palube, ale už tá sa nakláňa a takíto ľudia narazia na ideologicky presvedčeného oponenta, ktorý položí život za svoju zem, tak my popíjači kávu, milovníci novej západnej kultúry, liberálni pacifisti, ekologickí uvedomelci budeme otvorenými ústami sledovať, ako náš svet sa zmení na nepoznanie, len preto, že väčšina mlčí a čaká, že ten štát to vyrieši. No nevyrieši, pretože my sme štát a my sme rozmaznané deti bez odpovednosti a rozumu. Taká je budúcnosť tých, čo si myslia, že mňa sa to netýka. Trocha mimo misu, ale hádam, to nevadí. Krásne leto prajem a buďte zodpovední. Tak, to je mail od Lajčiho.
No, Lajči, já jsem vždycky nadšený, když se zapojí Lajči, Richard z Galanty, paní Zuzana. Já říkám pořád ty samý jména, ale ono jich je víc, jo. Ty, který vysloveně rád slyším v každé relaci. A Lajči se svým názorem má samozřejmě pravdu. Já si na druhou stranu nemyslím, ale Borisku, nechám to na tobě, jestli by taková relace měla smysl, protože nás poslouchají především starší lidé a ty mají bydlení naštěstí vyřešený. A mladí, který to bydlení schánějí, a v podstatě jim nezbývá nic jiného, než si vzít hypotéku za jakýchkoliv podmínek a myslet si, že zrovna v jejich případě to dobře dopadne, je povinnost, jo? Protože jinak musí bydlet buď do nájmu, anebo někam do jeskyně. Tak ty nemají na výběr a hypotéka je způsob moderního otroctví. To teda na každý pád. A vedle toho hypotéka funguje jako nejlepší pro vládní nebo nejlepší pro režimní korektiv, který si lze představit. To tak bezesporu je. A nějaké moje mudrování nad úrokem na tom nic nezmění, ale pokud usoudíš, že taková relace, i když já vím, že vy nějakou finanční relaci na Slobodný vysílači taky máte, jestli jsem dobře koukal.
Máme. Máme, ale tieto relácie s tebou, keď to robíme o tomto svete financií, tak majú vždy veľký úspech a to z toho dôvodu, že ako z tej relácie je proste cítiť, že tu sedí naozaj odborník na slovo, zatýna toto, čiže to na tento svet financií, že to ľudia vycítia, oni to vedia oceniť, že proste to sú naozaj všetko fundované veci, ktoré ty tu riešiš, takže z tohto dôvodu ja určite by som sa také relácii nevyhýbal, ale netvrdím, že teraz hneď piatok poďme riešiť, že idú nám tuto letné prázdniny, bude sa toho menej diať. Čiže podľa mňa tam v tom letnom období to bude akurát dobre robiť, povedzme, takéto nadčasové relácie. Čiže za seba poviem, určite by som sa tomu nevyhýbal, takéto relácii. A zvláštne pri tebe, vieš.
Borisku, možný to je. Ja bych ti dával ke zvážení. My nemáme druhý pátek měsíce, tak nemáme nikdy poštovnu, protože není hodina vlka předtím. Ale kdyby sme to oznámili dopředu, tak by sme si mohli takovouhle relaci střihnout. V úterý ráno s tím, že dopředu dopředu bychom anoncovali, aby teda posluchači poslali dotazy dopředu.
Můj názor poznáš, já jsem ti ho písal aj do mailu a budem ho aj verejně prezentovat, že já jsem skôr taký, že robme relácii menej, aby sa tu ľudia neprejedli relácii. Čiže já si vravím, že tak, ako to je, to dobré, nemusíme ísť do času, ktorý je tam síce voľný, ten druhý piatok mesiaci je pravda, že po ňom potom naozaj hodina, ale teda listáreň nebýva, ale akože ja by som tento čas určite využil aj pre hodinu vlka, keby to bolo niečo, že sa fakt deje aktuálne, tak dajme bez problémov, ale asi by som do tohto nešiel. Ale naozaj čiste len z toho dôvodu, že nech je to trošku poslucháčom vzácnejšie tá relácia, aby nebolo jej toľko zase. No, tak ja mám takýto postoj k tomu. Ale to je vec dohody medzi nami a to si nemyslím, že by bol nejaký problém, že sa z toho strieľa. Keď sa dohodneme, tak reláciu spravíme a keď sa nedohodneme, tak nespravíme. No, vieš.
Ale ty jsi se ptal, jak na tom bojišti. Já tě přečtu aktuální titulek, který jsem teď otevřel na Seznamu. Zprávy z bojiště. Ukrajinské velení zvolnilo tempo útoku. Tohle jsou důvody a teď ten článek nějak pokračuje. Já jsem ho zatím ještě nečetl, kromě toho titulku. Čili jaký jsou důvody, že zvolnili, nevím, ale ta věta ukrajinské velení zvolnilo tempo útoku. To je, jak se říká u vás na Slovensku, vela vravna.
Áno, áno, a ja už som to čítal u nás na mainstreame a tie argumenty pre zvolnenie útoku sú tie, že Ukrajina prehodnocuje taktiku. Tam sa nedočíta o tom, že by sa aj nejako nedarilo alebo niečo podobné. Ono sa to tak kulantne zaobalí do toho, že treba prehodnotiť taktiku. No tak sa prehodnocuje teraz taktika a keď sa prehodnotí, tak zase pôjdeme naplno vpred a budeme oslobodzovať jedno územie za druhým. Takže takto zhruba nejako je to momentálne v mainstreame poňaté. A tu nám píše, mám záverečný mail a to v tej miere súvisí s tým, o čom teraz hovoríme. Pekný mail, ja sa vždy teším, keď takáto veta zaznie ako od Jana, ktorý teda ako píše momentálne pracuje v Nemecku. Ahoj Boris, ahoj Vlk, takto vyzerá, že máte nového poslucháča. Vaša hodina Vlka je totiž pre mňa ako šitá na mieru. Pritom podotýkam, že sledujem prevažne mainstream, no nie ako nejaká ovca, ale ako človek, ktorý to všetko niekedy aj schválne počúva, dáva si veci dokopy, ale pravdu si už od nepamäti hľadá radšej sám. A vy ste podobní hľadači pravdy ako ja, čo mi prišlo už po dvoch vypočutých dieloch 280. a 281. Úplne skvelé a veľmi sympatické. Ale teraz konečne prejdem k tomu, prečo som sa odhodlal a vôbec sa teda ozývam. V poslednej hodine Vlka sa na začiatku často spomínal Pellegrini. Napíšem to, čo si myslím ja, lebo od nikoho som zatiaľ nič podobné nepočul. Ja som totiž presvedčený, že Pellegrini s Fico majú akúsi tajnú dohodu. Obaja začali na môj vkus pri veľmi okato hrať ich hru na opačné strany. Všimnite si, že aj ich verní sú druhovia zo Smeru, aj z Hlasu, ako si prapodivne otočili podľa toho, ako im je po novom nakázané. Za tým bude niečo viac ako len tlačová beseda, ako len to, čo hrajú na publikum. Podľa mňa je ich plán dokonalým pokračovaním ich predošlých lumpární, po ktorých si veľmi dobre uvedomili, že musia niečo urobiť aj za cenu nejakej obete, ako trebárs nejaký čas si dať pokoj, aby im už nikdy viac nemuselo horieť pod zadkom. Najlepšie pre nich predsa bude, keď sa na oko hodnotovo rozdelia, Hlas bude v koalícii a Smer v opozícii, možno po voľbách ešte chvíľu budú pokračovať v tej ich hre na opačné hodnoty, ale ich priorita ostane spoločná, výhra bude ich. Skrátka si budú hrať do karát, hlavne ak pôjde o veľké upratovanie a vyriešenie problémov ako Čurilovci, 363 a tak ďalej. Naozaj dokonalý blafak s bonusom, ten spočíva v udobrení oboch strán, čím sa zároveň zjednotí rozdelená spoločnosť a tak stará partia, ktorá pred rokmi prišla do politiky s dokonalými plánmi, ako dostať veci, všetko pod svoje palce, zoženie opäť slávu. Mojím zámerom nie je politikárčiť, nevolil som ani Fica, ani Matoviča, o to mi tu teraz vôbec nejde. Ide mi len o to, o čo vám, o hľadanie nájdení pravdy, aj keď pravda takmer nikdy nie je len jedna, tak toto nám napísal Jano z Nemecka. Ja len poviem, že podľa mňa toto je, tak jednak je to vec, ktorú toho netýkala naša piatková relácia, ale samozrejme rozumiem, že týmto mailom reaguje na to úvodné slovo Petra Pellegriniho. Myslím si, že toto by bola dobrá otázka alebo dobrý mail skôr do Trikolóry, kde sa rozoberajú čiste československé témy a na toto by určite vedel aj Roman Michelko, ako vy hovoríte v Českej republike, zevrubne odpovedať, podrobne by to vedel rozviesť. Takže možno, že môžem prípadne tento mail preposlať jemu a mohli by ste sa mu možno, že ak budete v vašej strane záujem, sa mu prípadne povenovať v relácii Trikolóra. Ja za seba poviem, že ja osobne si myslím, že ja by som to až takto nejako prekombinovanie proste nevidel. Ja to chápem, že ľudsky sa naozaj môže stať situácia, že sa vy proste na nejaké veci rozhádate, potom politicky do toho niečo vstúpi také, že vám niekto poradí, však si založ svoju stranu, ja ťa zafinancujem, niečo podobné. Tak sa to tak udialo aj v prípade Pellegriniho. A myslím si, že pokiaľ ide o hlas, tak je to strana, ktorá je vnútorne rozdelená na dva tábory. Jeden tábor sú progresívci, hlasisti progresívci, ktorí to ťahajú k progresívnemu Slovensku. A tu ja radím aj Pellegriniho, človeka, ktorý má problém s vysielačom, neuznáva tento typ médií. V čase, keď bol ešte Pellegrini v Smere, tak to bol on, ktorý bojoval proti tomu, aby Smer chodil do Slobodného vysielača. To mám priamo od ľudí zo Smeru, túto informáciu. Čiže tam aj on má podľa mňa krídla a potom máte ako tie krídla, myslím, také tie dva tábory, myslím. Jedno krídlo hovorí, že poďme tam tým progresívnym smerom a druhé krídlo, takéto eštokovské, ktoré zastupuje teda Eštok v tejto strane, tak to je podľa mňa takéto prosmerácke krídlo, ktorí si uvedomujú, že akože to by bolo hodnotovo najlepšie ísť, teda najlepšie bolo ísť hodnotovo najbližšou stranou na zdravie. Nič, Vlčka, je to, hádam, aj pravda bude, čo hovorím. A ja si myslím, že tam a ešte dvojnásobná dokonca, čiže tam podľa mňa samotný hlas ani poriadne ešte nevie, že čo chce vlastne po voľbách robiť. Keby to bolo čiste na Pellegrinim, tak si osobne myslím, že so žiadnym smerom ani s Ficom by nešiel a že tu v jeho prípade hrá vo veľkej miere v tomto rozhodnutí je ten fakt, že on je proste rozhádaný s Ficom. Oni sa asi ľudsky už naozaj nemusia a ťažko vy môžete potom s niekým spolupracovať, keď už proste ľudsky vám to spolu nefunguje. Čiže skrátka, dobre, ja by som to proste takto až komplikovane, že oni sa dohodli a budeme sa teraz hrať na opozícia, ty budeš ja opozícia, ja budem a to. Príde mi to, ako, ja nehovorím, Jano, že to tak nemôže byť, ako píšeš, alebo píšete, a myslím si, že to príliš prekombinované, také ako, že príliš, viete, že my si to tak naplánujeme a teraz nám vyjde táto naša konšpirácia. Ja si myslím, že to bude ďaleko jednoduchšie, že v tom budú osobné spory, osobné animozity, potom presne také veci, že niekto mu ponúkol, urobíme stranu, tak ju urobil a teraz sa hľadá sám hlas, čo teraz vlastne ide po voľbách robiť, lebo nechce ísť s tým do vlády, s tým nechce ísť, tam s tým chce ísť, ale zase ten nemôže ísť s tým, viete, to je, ja vravím, a osobne, keby som volil Smer, teraz to tak poviem, keby som volil Smer v týchto voľbách, tak ja za seba hovorím, keby som volil Smer, tak by som nechcel ako volič Smeru, aby išiel Smer s Pellegrinim do vlády. Nechcel by som to. A rozumiem, že keby tu teraz sedel Roman Michelko, tak by mi vysvetlil, že s nikým iným ako s hlasom sa to poskladať nedá, že toto nie je dobrý prístup, lebo hlas musí ísť so Smerom, aby mohli zostaviť vládu a tak ďalej. Ja si myslím, že to by bola katastrofálna chyba, pretože jednoducho to by bol presne zase raz taký ten mačkopes, kedy by nikto nevedel presadniť nič zo svojho programu, lebo Pellegrini je proste progresívec a Fico to skôr ťahá k nejakému konzervativizmu, ak to mám tak povedať zjednodušenie. Ja viem, že teraz mnohí by nesúhlasili, ale skúsme sa na to pozrieť totálne zjednodušenie. Tak máte tu totálneho nejakého progresívca, máte tu niekoho, koho to ťahá k konzervativizmu a myslím si, že nakoniec by to aj voliči Smeru, aj voliči hlasu oľutovali takéto spojenectvo spoločné týchto dvoch. Čiže aj vravím, opakujem, za seba hovorím, keby som bol v týchto voľbách volič Smeru, neprial by som si spojenectvo Smeru s hlasom.
Řekl si to bezvadne. Já k tomu dodám jenom maličkost. Pellegrini získá nějaký voličský kmen, to je bez debaty. A vůči tomu voličskému kmenu bude zavázán. Navázán tím, co bude razit v předvolební kampani, co bude slibovat a opustit to. Nebude jednoduchý. A je otázka, jestli ten kmen bude spíš proto, aby se spojil s progresivcem nebo s Ficem. Pro mě to je neodhadnutelný a já na takovouhle konspiraci nevěřím. Jo, nevěřím. Jak si řekl, je to příliš složitá konstrukce na to, aby to mohla být pravda. Ale ani ty, ani já nemáme patent na rozum.
Presne tak. Ale čo určite viem, a na to patent mať nemusím, tak viem, že táto relácia sa končí, lebo maily sme vyčerpali. Čo neviem je, či už v tejto chvíli tušíme piatkovú tému, alebo či sa nepohráme s myšľak, samozrejme je len útorok, ešte nevieme, čo sa do piatku udeje, a navyše sú tu ešte témy, ktoré sme si nejak tak nadhodili ako možné témy do hodiny vlka už minulý týždeň, stále tu máme tú migráciu nevyriešenú a iné veci, nakoniec aj tú spomínanú protiofenzívu a tak, ale stále to aj v hre tá možnosť, a to len dávam ako takú doplacu vec, čak sme pred letnými prázdninami, že či prípadne nie ísť aj tou cestou, že dať nejakú voľnú hodinu s poslucháčskými otázkami, nakoniec už dávno nebola. Ale asi ešte prískoro na to teraz odpovedať nejak záväzne v útorok, ale...
Borisku, nechme si ty voľné hodiny eventuálne na prázdniny, kde nikdo neví, jestli nebudou velký témata, ale o prázdninách zpravidla bývá ta takzvaná okurková sezóna. A třeba bude i tentokrát. A pak jsou ty volné hodiny naprosto ideální. Já zatím nějakou preferenci nemám pro pátek a myslím si, že to budeme dolaďovat jako vždycky ve čtvrtek. Ono se něco do týdne.
Tak, dolaďovat tu budeme, ale už teraz predznamenávám, že máme tu minimálně teda ty dvě témy velké, ktoré sú v tejto chvíli stále aktuálne, dalo by sa povedať až nadčasové, máme tu tú migráciu, ktorá nejak zase v Bruseli v podstate prešla bez toho, aby naše česko-slovenské delegácie sa voči tomu nejak významnejšie vzbúrili. O tomto by bolo dobre sa podebatiť a nakoniec aj tá protiofenzíva, ktorá teda ide, aj keď teraz si zobrali očividne oddychový čas Ukrajinci, tak je to tiež téma, ale uvidíme. Do piatka sa toho ešte naozaj môže udiať veľa, ale minimálne tieto dve máme v merku ako možné. Všetko podstatné sa samozrejme dozviete z nášho programu a hlavne z Vočkovej upútavky, ktorá už vo štvrtok večer bude samozrejme na jeho kose. Tak ďakujem ti pekne za dnešok, Vočko. Môžeš utekať do zahrady.
Nemáš za co. Bylo mi potešením, pojedeme nakúpiť práve. Mm-hmm. Mi bylo oznámeno, že pojedeme nakúpiť, takže zahrádka nebude. A zahradník si z nás dvou ty, takže ty půjdeš do zahrádky, ano. No a bylo mi potěšením, děkuju ti za moderování, všem našim posluchačkám a posluchačům děkuju za přízeň a těším se s nima. Nashledanou.
Já ještě jednu věc povím teraz, lebo potom bych na to podle mě už zabudol, ale aj teraz tak jakože připomením ten posluchač Andrej, který nám písal, že teda a kto sú tí ľudia, ktorí tu vlastne vysielajú. Vieme o nich a poznáme, tak povedzte o sebe. Tak mi napadlo, že tí, ktorí by ste chceli prípadne vlka spoznať a aj vidieť, ale najlepšie naživo, aby to nebolo o tom, že tuto sa skrýva za nejaké mená cudzie a prívlastky a neviem čo, oniky, tak ono to vyzerá, to dávam len tak ako veľmi dopredu, lebo to je ešte ďaleko, ale my sme sa tak s Vočkom predbežne dohodli, že by sme sa mali podľa všetkého stretnúť na jednej spoločnej akcii, ktorá sa bude konať v Českej republike koncom augusta, myslím, ak sa nemýlim, 19. augusta v Příčovech. To je taká malá dedinka pri Sedlčanoch a zase Sedlčany sú niekde na polceste medzi Prahou a neviem, či práve Plzňou, nie? Že tak na polceste?
To je Středočeský kraj. Aha. Je to na jihovýchod od Prahy.
Tak mapu som nepozeral, takže je očividné, že som urobil chybu. Dobre, tak ale si to upresnil. A vyzerá to, že to bude také stretnutie ľudí, ktorí aj pôsobia v takýchto médiách, ako je Slobodný vysielač a iných ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom aktivizujú. A boli sme tam pozvaní a tak sme si povedali, že možno, že by bolo dobre sa na takejto spoločnej akcii stretnúť. Zatiaľ to tak teda vyzerá, že by sme sa tam stretli, aj keď teda, viete, v dnešnom svete si veci sľubovať s istotou, ktoré budú až o 2 mesiace, tak je to, alebo o 3 skoro, tak je to samozrejme ešte veľmi predčasné, ale v tejto chvíli takto v druhej polovici júna to vyzerá, že by sme sa tam stretli, tak kto by ste, Oška, chceli vidieť naživo?
19.8. Borisko, to má byť až v mesiaci zdieľ.
No, čiže až august dokonca. No, takže hej, až v auguste koncom, to už tesne pred septembrom. No, takže to už sa bavíme skoro o jeseni, takže ešte samozrejme ďaleko dovtedy, veľa vecí nám do toho môže prísť, ale v tejto chvíli to vyzerá takto, ako to hovorím. Takže ak by ste si niekto mysleli, že vlk nie je reálny človek, ale to je len nejaká umelá inteligencia, ktorá sa tu skrýva za nejaký nick vlk, tak zistíte, že on naozaj je reálny človek a aj nejako vyzerá, aj rozpráva, aj chodí. Ak to by ste to chceli vidieť naživo, tak si to môžete potom, ak všetko vyjde, tak si to môžete pozrieť tam v tých Příčovech. Tak toto som chcel ešte tak povedať, no, záverom.
A je to úžasný zážitok.
Áno, presne tak.
Ale já teďko, Borísku, myslím si, že bychom měli udělat něco pro to, kdyby posluchači tu cestu vážili, aby nás snadno poznali. A vím, že ty máš, nebo já jí hrdě nosím, firemní čepici, Slobodný vysílač. Je opravdu úžasná. Až na to, že ta moje už je na ní vidět věk, tak já ti tímto chci pumpnout o jednu kšiltovku, pokud to ještě máš. A za účelem toho, aby jsme byli snadno identifikovatelní jako komunita Slobodného vysílača v Příčovech. Všichni by jsme jí měli mít. Ta budou za Slobodný vysílač.
Čiltovky, alebo aj trička nějaké případně.
A trička, no, ale na mě budeš muset sehnat nějakou velikost pro hrocha.
Koľko tých x-iek tam musí být předtím, kým tam bude nějaké L-ko za tým?
Dřív to museli být tři. Teďko nějak jako hubnu, aniž bych za to mohl, tak možná, že by stačily dvě, ale záleží na tom. No. Moje žena křičí, že dřív jsem měl čtyři, tak dneska mám tři, tak opravdu.
Dobre, tak vidět, že se dáváš do formy, dobré, tak možno do té...
Nedávám se do formy, to je něčím jiným, to nevím čím.
Do augusta možno budu stačit aj dvě XL-ka a potom to bude naozaj zážitok, už keď ťa uvidia. Tam tie dievčence.
Opravdu,
neviem, či to môžeme takto hovoriť, keď očividne manželka počúva, aby sme zase si tú akciu takto nezničili dopredu.
Môžem, pretože ta se chechtá na hlas. Jo.
Dobre. Tak ju aj pozdravujeme rovno v tejto chvíli.
Jo, ďakujem.
A už ju zapájať do relácie nebudeme, lebo sa relácia končí, ale teda v piatok sa s Vočkom počujeme opäť v hodine vlka. Tak na dnes všetko, maj sa pekne, do počutia.
To je také veľmi potešením a naschledanú.
No tak to bol vážený poslucháči Vlk, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. A spolu s ním vám pekný zvyšok utorka a samozrejme pokiaľ možno aj úspešný, pekný, slnečný týždeň praje z Banskobystrického štúdia Boris Koroni.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.